Обода Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6. Кечиңиз менен угарман алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Ысык Көлдө чек арадан мыйзамсыз өтүп келгендерди токтотууга аракет кылганда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Александр Барыкиндин жерге берүү аземи болуп өттү. Мындан тышкары чек ара боюнча маекти жана апта рубрикасын сунуштайбыз. Бүгүн жекшемби 26 январь, Прага студиясында мен Айда Касымалиева алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыз. Тайландта оппозиция лидерлеринин бири өлтүрүлдү. Тайландтагы өкмөткө каршы демонстранттардын лидери Бангкоктон алыс эмес жерде эл алдына сүйлөп жаткан кезде атып өлтүрүлдү. Тайланд полициясынын расмий өкүлү оппозиция лидери Сутин Таратин унаанын үстүнө чыгып өлкөдө жарыяланган эртеш шайлоолорго каршы митингде сүйлөп жатканда ага ок атылганын тастыктады. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери жекшемби күнкү кагылышууларда 11 адам жараат алганын кабарлашты. Тайландтагы шайлоо келерки жекшембиге белгиленген. Бүгүн алдын ала добуш берүү өтүп жаткан. Бирок демонстранттар шайлоо участкаларын курчап, 50 бекеттин 48-инде добуш берүүгө мүмкүнчүлүк беришкен жок. Наразылык акциянын катышуучулары Инглак Чинаваттын өкмөтү кызматтан кетип, убактылуу өкмөт шайлоо өткөрүш керек деген турумда. Кабулда автобуска жасалган чабуул 4 адамдын өмүрүн алды. Кабулда аскер автобусуна чабуул жасалып, кеминде 4 адам наут болгону кабарланууда. Расмий маалыматтар боюнча 22 адам жараат алды. Чабуул үчүн жоопкерчиликти талиптер алышты. 17 январда согушчандар кабулдагы белгилүү ресторанга чабуул жасап, көптөгөн чет өлкөлүктөр мерт кеткен. Египетте ишембиде экс-президент Хосни Мубарактын бийликтен кетишинин 3 жылдыгына байланыштуу бир катар шаарлардагы кагылышууларда кеминде 49 адам мерт кеткени кабарланууда. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлагандай, полиция менен кагылышууларда 250 адам жараат алды. Ички иштер министрлиги миңден ашуун адам камалганын маалымдады. Египетте ишемби күнү түрдүү шаарлардагы манифестацияларга миңдеген адамдар катышты. Алардын айрымдары учурдагы аскердик бийликке колдоо көрсөтүшсө, башкалары аскерий бийлик тарабынан кулатылган исламист президент Мухаммед Мурсинин колдоочулары. Женевада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Женевада бүгүн Сирия оппозициясынын жана президент Башар Асадтын өкмөтүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр уланары күтүлүүдө. Кечээ тараптар 3 жыл бою уланып келе жаткан кандуу кагылыштардан бери биринчи жолу беттешти. Эл аралык ортомчу Лахдар Брахими диалогту жакшы башталыш деп баалады. Анын билдиришинче сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн гуманитардык маселелер түздү. Брахими сүйлөшүүлөр уланарын на ишенет. Бүгүн биринчи макулдашуу жетишилет деп күтүлүүдө. Ага ылайык азык-түлүк жүктөлгөн унаалар Хомс шаарына кире алат. Лагдар Брахими жакынкы жумаларда сүйлөшүүлөрдүн уланышы боюнча аракеттенерин билдирди. Ал ошондой эле 2012 жылы коюлган максаттарга жетүү керектигин баса белгиледи. Бул бардык тараптарды ынандырган өткөл мезгилдеги бийлик органын түзүү. Франциянын президенти Франсуа Оланд жарандык никедеги аялы менен ажырашты. Франциянын президенти бул тууралуу 25 январда Associated Press агентиндеги маегинде билдирип, жарандык никедеги жубайы Валери Триервейлер менен мындан ары жашабасын расмий маалымдады. Муну менен Оланд айрым маалымат каражаттарынын жубайы экөө түшкү тамак учурунда ортодогу мамилени токтотуу тууралуу сүйлөшкөнү жөнүндө жазышканын тастыктады. Кыргызстандагы жаңылыктарга кайрылсак, акыйкатчы ички иштер министринен кыйноолор токтотулуусун талап кылды. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев ички иштер министри Абдылда Суранчиевке кайрылып, күч органдары тарабынан кыйноолорго жол берилбесин деп эскертти. Кайрылууда белгиленгендей, акыркы жылдары баш прокуратура тарабынан кыйноо фактысы боюнча күч кызматкерлерине козголгон кылмыш иштердин саны 1,5 эсеге көбөйгөн. 2013 жылы кыйноо фактысы боюнча келип түшкөн 208 арыздын негизинде козголгон 11 кылмыш иши милиция кызматкерлеринин үстүнөн козголгон. Бишкекте Михаил Фрунзени эскерген жумалык өтүүдө. Бишкекте мамлекеттик ишмер Михаил Васильевич Фрунзенин 129 жылдыгына арналган жумалык өтүп жатат. 25 январда башталган иш-чара Фрунзенин үй музейинде 2 февралга чейин уланат. Бул тууралуу аталган үй музейден билдиришти. Жумалыктын алкагында Фрунзеге байланыштуу сүрөт жана буюмдардын көргөзмөсү уюштурулат. 31 январ күнү Фрунзе революционер, полководец, мамлекеттик ишмер деген аталышта илимий конференция болот. Бишкек унаа жолу ачык. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекиловдун алынган маалыматка ылайык, Бишкек Ош унаа жолу кар көчкүдөн толугу менен тазаланып, 25 январь күнү түштөн кийин эки тарапка тең ачылды. Көчкүнү аткылоо иштери учурда Токтогул районунун аймагында жүрүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот, дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу чукул эскертүү. 29 январга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош, Мырзаке Карагулжа алайкуу, Каракол эңилчек, Алабка Каныш кыя жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Карт күлкүсү күтүлөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Айдоочуларга унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо эскертилет. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен облусунда 0-5, күндүз 2-7. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-1 градус жылуу, күндүз 2-7. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5. Нарында түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0-5 градус суук болмокчу. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз кар жаайт, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Он биринчи январдагы Аксай окуясынан кийин чыңала түшкөн кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу маселелерди чечүүнүн жолдорун учурда эки өкмөт тең издеп жаткан учур. Чек ара маселелериндеги талаштардын түпкү себептери, аны чечүүнүн жолдору тууралуу өз ойлорун Азаттык менен чек ара маселелери боюнча ири адис, окумуштуу жана элчи Саламат Аламанов бөлүштү. Интервьюну Бишкек студиясында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Саламат мырза, биз ушул кыргыз-тажик чек арасындагы бүгүнкү жагдай тууралуу бир баарыңызды берсеңиз деп чакырып атабыз сизди. Кандай дейсиз? Январда келип чыккан чатактын түпкү себеби эмнеде?
Эми бүгүнкү күндө түзүлгөн жагдайды өтө өкүнүчтүү жагдай деп баа берсек болот. Себеби буга чейинки өкмөттүк аралык иштерде бири бирин түшүнүүчүлүк жагдайы түзүлүп, чек ара маселесин ушул эки тараптын кызыкчылыгына чечүүгө мүмкүнчүлүк бар деп эсептеп келатканбыз. Өкмөттүк делегациялардын акыркы жолугушууларында деле ошондой маанай түзүлгөндүгү жөнүндө айтылган эле. Анын капысынан 11 январда жанакындай кан төгүүгө чейин барган жаман окуя болуп кетпедиби? Эми бул жалпы эле фергадөөнөр өйрөнүндөгү чек араларга бара бара көнүш адатка айланып бараткандай болуп атат да. Бул бир гана тажик эмес, берки башка кошунабыз менен дагы чек араларда ушундай окуялар болуп аткандыгы бул жакта өтө орчундуу иштерди жүргүзүүгө мажбур экендигин белгилейт эки тараптардын тең эле. Мына жайында ушул Тажикстан менен эле Каттатуз деген жердеги нефть ала турган жердеги чырдагы болуп өттү эле. Ошондагы бул эки тарап эт тепсек деп басып койду деп айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Эми негизинен алганда биздин Фергана өрөөнүндөгү чек аракчылардын баары эле ушул чек араны такталбагынан келип чыгып атат. Мына ушул элдин жашоо шартын жакшыртуу максатында тараптар ушу өзлөрүнүн элине жол салып берели дейт, каналдарды куруп, арыктарды салып берели дейт, кеңиштетүү иштерин жүргүзүүгө дагы аракет кылат, жерлерди өздөштүрүүгө аракет кылат. Бирок ошол иштерди жүргүзүүнүн алдында чек аранын өзү такталмайынча азыркыдай чырлар чыга бериши көрүнүп турган эле жумуш болуп атат да.
Эми Аксай маселеси чыгып атпайбы? Мисалы Кыргызстан тарабы айтып атат, Тажикстанга тиешеси жок, талаштуу жерлерди басып өтпөйт деп. Тажиктер айтып атат, жок, булар талаштуу болуп турган жерди жол салабыз деп 2008 жылы макулдашууну бузуп атышат деп атышат да. Кимисиники туура?
Эми негизинен айтканда эки тараптыкы деген туура да. Мына бул жердеки татаалдык ошондо болуп атат. Эки тарап тең өзүнүн позициясын жанакындай белгилүү бир макулдашууларга, сүйлөшүүлөргө байланыштырып айтып атпайбы? Чоң негиз бул жерде ошол жана айтылып аткан аймакта чек ара боюнча сүйлөшүүлөр жүрө элек. Башкача айтканда ошол тарапка делегациялар келип өзлөрүнүн пикирлерин алмашып жердин кимге тиешелүүлүгүн аныктагандай эмес, жана чек аранын сызыгын тактап кандайдыр документтерге кол койгон эмес да. Эми эки тараптын таянган жүйөлөрүндө биз тарап 1958-59 жылдардагы паритеттик комиссиялардын макулдашкан документтерине таянып айтып атабыз, бирок алар тилекке каршы жалпы мыйзамдык жол менен бекитилбей калгандыгы өкүнүчтүү болуп атат да.
Ал эми ошол жолку жана паритеттик келишимдер бекитилбей калган.
Бекитилбей калган да. Ал ошол комиссиянын деңгээлинде макулдашылгандагы ошо биздин өкмөт бекиткен менен Тажикстандын Ленинабад областынын эле деңгээлинде макулдук берилген да. А эми бул чек ара так болду деген ишти аткарыш үчүн парламенттер бекитип, ошол кездеки мыйзам боюнча Советтер Союзунун Верховный Совет деген эки палатасы карап чыгып бекитиш керек эле. Мына ошондон кийин административдик чек аралар өзүнүн мыйзамдык күчүнө ээ болмок. Мына ошол процедуралар жүрбөй калгандыктан жанакындай чыр келип атат. Биздин кошуналар өзлөрүнүн ыңгайын карап 1924-27 жылкы, тактап айтканда 1925 жылкы март айында Борбордук аткаруу комитети тарабынан кабыл алынган чек араны пайдаланышыбыз керек деп атат да. Ошол 25 жылкы чек ара калыптанды дегенибиз менен ал формалдуу болуп калган. Кийинки чарбалык жашоодо азыркы жерлерде кыргыздын колхоз совхоздору, чарбалык уюмдары пайдаланып келген. Биздин коңшунун чарба жүргүзүүсү бир күндө болгон эмес да. Бул жагдайын караганда ал жер биздики. Экинчи жагын караганда жанакы документтер боюнча алар өзүнүн претензияларын коюп атат да. Ошондуктан негизи бул маселени чечип бүтмөйүнчө жанакы жердеги чарбалык иштердин баарына эки тарап тең бири бирине тоскоолдук кыла берет.
25 жылкы келишимди формалдуу дегенди кандай түшүнсө болот?
Бул келишим болгон эмес. Борбордук аткаруу комитетинин токтому болгон. Ушул ишти аткарып жаткан адамдарга берилген тапшырма боюнча алар Орто Азия чөлкөмүндөгү чек араларды жазып чыгышкан да. Бирок алар жазып чыккандан кийин эле көп талаштар боло берген. Мына 89 жылга чейин эле ошол талаштар үзүлбөй келген. Улам-улам паритеттик комиссиялар түзүлө берген да. Ал ошол бир кезде кабыл алынган чечимдин терең болбой калдыгандыгында, баарлык жагдайды эске албагандыгында болуп жатат. Ошол кездеки чек бөлүштүрүүнү улуттук аймактык чек бөлүштүрүү деп атаган болчу. Ошол улуттук аймактык чек бөлүштүрүүнүн принциптерин карманып бөлгөндө мүмкүн азыркыдай терең чырлар болбойт эле. Ошол принциптер айрым жерлерде сакталбай калгандыгынан кийинки чырлар деле ошол Совет Союзунун учурундагы чарбалык чырлар деле жер талаш, суу талаштар деле ошону менен байланыштуу болгон. Акыркы окуялар деле ошонун уландысы.
Азыр айтып атышат, мурда Кыргызстан тарап мынчалык такоор берип түсүнө мындай билдирүүлөр жасачу эмес, анан эмнени каалап атат кыргыз өкмөт? Бул ар жагында бир негиз барбы? Айтайын деп атканым, үч жолу мынакей нота жиберилди, элчисин чакырып алды. Ушул жол аркылуу өзүнүн чындыгын далилдей алабы кыргыз тарап?
Эми далилденге аракет кылыш керек. Себеби чындыгында азыр көп нерсе бүдөмүк болуп, бул маселенин үчүн чыккандыгы белгисиз да. Жанакындай жагдай түзүлгөн күндө дагы ок атышууга чейин жетпеш керек эле. Өзгөчө чоң огу бар куралдарды колдонгондугу бул чектен чыгып кеткендикти билдирет. Эки тараптын чек арачылары тең эле ушундай оор жагдай болгондо тирешип барып эле токтоп калып, элге дагы өзүнө да зыян келтирбеш керек эле да. Өзлөрүнүн эрежелери боюнча деле компетенттүү органдардын чечимин күтүш керек эле. Анан жанакынтип атыша кеткендигинин ар жагында көп суроолор жатып калып атат да. Ким билет, чындыгында эле ошондой команда болгонбу? Же каны кызуулук менен түзүлүп калган жагдайбы? Эки тарап бирдей териштирсе чогу, анан ошондо чындыкка жетүүгө болот го. Ал эми ноталарды жибериш мыйзам ченемдүү нерсе. Себеби биз тараптагы жагдайды терең түшүнүүгө аракет кылып атабыз да. Эми жанакы эле акталбаган жерди жолду салып гана аттырсыңар деп атыша кетпей эле сүйлөшөлү деген деле сөздөр менен баштаса болот да ишти.
Эки мамлекет эми чек аранын маселесин качандыр бир учурда чечер? Канчага созулушу мүмкүн биринчиден? Анан кандай кадамдарга барышы керек эки мамлекет азыраак талаштар, тобокелчиликти азайтып чечиш үчүн?
Бул дагы дүйнөлүк тажрыйбага таяныш керек да. Ушундай делегациялар полномочияларынын чегине жетип калгандыгын сезет. Кийинки кадамдарга барганга мүмкүн болбой калат. Ошол өтө татаал жерлерге келип да калат иш. Мында саясий чечим кабыл алуу жолу менен гана ишти чечүүгө болот да. Маселени чече турган компетенттүү органдар же адамдар сүйлөшүп өтүш керек дагы, макулдашып саясий чечим кабыл алыш керек.
Президенттердин деңгээлинде.
Эгерде президенттердин полномочиясы болуп президенттер, парламенттин полномочиясы болсо, анда парламенттин атайын өкүлдөрү же өкмөт башчысынын полномочиясы болсо, өкмөт башчылары дегендей эле.
Картаны чече албай бир үстөлгө отурганга чейинки жол деле узак болчудай болсо, буга караганда.
Бул жерде карта деген өзү жардамчы материал болуп эсептелет сүйлөшүүлөрдө негизи жана жазылган документтер. Ошол жазылган документтерди пайдаланып ошонун негизинде чечиш керек. А карта тиркеме болуп калат да, кээде ал жерде чийини туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы негизи карта деп койгонубуз менен ошол протоколдорго таяныш керек. Анда так жазылат.
Кокус чечилбей калган учурда дүйнөлүк практикада кандай үчүнчү тарап киригишет да? Эмне көп болгон дүйнөлүк практика?
Көп болгон эмес. Дүйнөлүк практикада үчүнчү тарап киригишкен учурлар болгон. Бирок ошол учурлардан кийин эки тарап деле көп учурда ошого ыраазы болгон эмес. Тиги жана колониялдык система бузулгандагы ошол кийлигишүүлөрдө чоң державалар мындай бул жер сеники, тиги жер сеники деп туруп көргөзүп берип койгон. Кийин ошого тең эле нааразычылыктар чыга берет да. Мен 2 жыл мурда абдан чоң жыйынга катышкам ушул эл аралык. Ошондо бир 90-дорго келип калган Андерсен деген ушул өмүр бою чек ара менен иштеген адам экен. Ошол киши айткан бизге кайрылып да, эгерде мүмкүн болсо эч убакта ушундай чек ара талашына үчүнчү тарап болуп катышпагылачы. Мен ошондой иштерге аралашып алып абдан жаман акыбалдарда калып калганмын. Себеби эч убакта эч ким сага ыраазы болбойт, эки тарап тең эле сага нааразы болот экен. Ошондуктан бул жерде эки тарап өзү чечиш керек. Ошо аралашууга баягы эл аралык мыйзамдык жолдор бар. Бирок жана тажрыйбалуу адамдар ошондой пикирлерин айтты. Ошондо ал гана эмес, башкалар дагы колдоду да ошону. Башкалар дагы колдоду да ошону.
Чоң рахмат сизге, ишиңизде ийгилик болсун.
Сизге дагы.
Чек ара маселелериндеги талаштардын түпкү себептери, аны чечүүнүн жолдору тууралуу өз ойлорун Азаттык менен чек ара маселелери боюнча ири адис, окумуштуу жана элчи Саламат Аламанов бөлүштү. Интервьюну Бишкек студиясында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Тайландта оппозиция лидерлеринин бири өлтүрүлдү. Кабулда автобуска жасалган чабуул 4 адамдын өмүрүн алды. Египетте кагылышууларда кеминде 49 адам өлдү. Женевада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Франсуа Оланд жарандык никедеги аялы менен ажырашты. Акыйкатчы ички иштер министрлигинен кыйноолор токтотулсун талап кылды. Бишкекте Михаил Фрунзен эскерген жумалык өтүүдө. Бишкек Ошуна жолу ачык. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.кг сайтынан окуй аласыз. Кыргызстандагы Кытай элчилигинин өкүлдөрүнө акш Ирактагы чек ара тилкесинде жок кылынган 11 адамдын жасаты көргөзүлдү. Алдын ала текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча куралдуу каршылык көргөзүү учурунда жок кылынган топ уйгур тектүү Кытай жарандары болушу мүмкүн деген божомолдор тастыкталды. Аталган топ Кыргыз-Кытай чек арасынын кайчы ашуусу аркылуу өтүп келгени дагы аныкталды. Бул аптанын орчундуу окуясы болгон Кыргыз-Кытай чек арасындагы кагылыштын жагдайлары жана алардын чек араны бузуп киришинин себептерин аныктабай туруп, топтун жок кылынышы коомчулукта күдүк ойлорду жаратты. Ошондой эле бул жумада парламент коопсуздукту чыңдоо үчүн чек ара тилкелеринде жашаган жарандардан чек ара сакчыларды түзүп, аларды куралдандыруу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окуудан жактырды. Жуманын негизги окуяларына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сүйлөп салды.
11 адамдан турган топтун чек араны кандай себептер менен бузуп киргени белгисиз бойдон калды. Акшыйрак, Бедел жана Кайчы ашууларын тик учак менен текшерүү учурунда ал топтун Кыргыз-Кытай чек арасынын Кайчы ашуусунан өткөнү белгилүү болду. Кайчы ашуусунда чек араны бузгандардын издери жана от чаккан жери табылган. Мына ошол жок кылынган кылмыштуу топ уйгур сепаратисттери болушу мүмкүн деген божомол айтылды. Анткени кыргыз чек ара өкүлчүлүгү Кытай тарап менен байланышканда сепаратисттик уюмга шектелгендер чек арадан 90 чакырым ары жактагы Турпан ооданына караштуу Ушу деген айылдан чыгышы мүмкүн деген маалымат алышкан. Чек ара кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Райымберди Дүйшөнбиев бул туурасында мына буларга токтолду.
Сыртынан караганда баардыгы 11 адам уйгур улутуна таанык адамдар болгон. ал жерде өзү менен кошо болгон каражаттарын айтып кетсек, 10-15 метрлүү ар биринде жип болгон, бая тоодон, бийик тоодон өткөнгө, ар биринде пычак болгон, ар биринде маскалар болгон. Ошол чек арадан 90 километр алыс жерде алардын Ушу деген шаарчасы бар экен. Ошол Ушу шаарчасында ошол уйгур сепаратисттеринин уюмдарына кирген адамдар бар көп деп айтышты. Булар ошол жактан уголовный ответственность качып, Кытай тараптан правоохранительный органдары буларды куутуп ташы мүмкүн.
Кыргыз-Кытай чекарасын бузуп өткөн топту биринчи жолу Акшыйрактагы пикердик тилкесинде аңчылык коомунун жетекчиси Александр Барыкин кезиктирген. Бул тууралуу Барыкин өз кезегинде Акшыйрак жана Карасай чекара тозотторуна маалымат берген. Ошондой эле чекара бузуучулардын экөөн мурда кабарлангандай чекарачылар эмес, мергенчи Барыкин каршылык көрсөтүү учурунда атууга үлгүргөнү аныкталды. Андан кийин саны жагынан артыкчылык кылган кылмыштуу топ Барыкинди кармап мууздап салган. Анын аңчылык куралын тартып алган бул топ андан соң Пикертиктагы ээн кылган кыштоону ээлеп алган. Окуя болгон жерге жетип барган чекарачылар андагы кылмышкерлерди 5 саатка чукул камоого алып, колго түшүп берүү талабын койгон. Бирок мындай талап аткарылбаган соң кыштоонун ичине жашырынгандар толугу менен жок кылынган. Алардын жанынан тартылып алынган мылтыктан сырткары бычак, аркан, видеокамера жана жеке тиричиликке керектүү буюмдар табылган. Адатта кесипкөй жоочуларга таандык жардыруучу заттар жана заманбап ок атуучу куралдар алардын жанында болгон эмес. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев чекарачылар аларды тирүүлө кармай алышпаганын сынга алды.
Негизи куралы жок. Ушунча 11 киши биздин чек арадан өтүп келгенден кийин биздин Кыргызстандын коопсуздук маселесин чечиш үчүн да аларды тирүүлө алыш керек болчу да. Анан сураш керек болчу. Эмне себептен келди деп. Бул биринчиден улуттук коопсуздук менен чек аранын негизги милдети.
Ошол эле кезде Пикертиктагы бул операцияны жетектеген чек ара кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Райымберди Дүйшөнбиев мындай дооматка макул эмес. Анткени башында кылмышкерлердин жанында жардыруучу зат жана курал жарак болушу мүмкүн деген шек болгон. Ошондой эле чек арачылардын айтымында курчоодо турган ал топтун караңгы кирээр менен из жашырып кетүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу зарыл болгон. Райымберди Дүйшөнбиев мына ошондуктан тобокелчиликке барууга мүмкүн болбогонун айтты.
Анан булардын куралы жок деп айтканга болбойт. Мен жогоруда айтып кеттим. Ар биринде пычак болгон, ар биринде керектүү экипировкалар болгон. Андан кийин булар баягы кепин ар биринде даяр кепин болгондон кийин булар бардык нерсеге даяр болгон да. Булардан ар нерсени күтсөк болот эле.
Кыргызстандын аймагына кирип келген уйгур тектүү Кытай жарандарынын бул тобу кандайдыр бир экстремисттик же сепаратисттик уюмдарга таандык болгонбу деген суроонун башы ачык бойдон калды. Аскер эксперттеринде алар Кыргызстандан курал алып кайра Кытайга өтүшү мүмкүн эле деген божомолдор бар. Ошол эле кезде бул топ Кытай бийлигинин куугунтугунан качып Кыргызстандан башпай негиздеген кадимки качкындар болушу мүмкүн деген божомолдор да айтылды. Анткени Синхуа агенттигинин маалымдашынча соңку мезгилде Кытайда уйгур жарандары менен полициянын бир нече жолку кагылышуулары катталган. Кыргызстандагы уйгур диаспорасынын мурдагы жетекчиси Дилмурод Акбаров аталган топ Кытай бийлигинин кысымына чыдабай чек араны бузуп өткөн кадимки жөн жай уйгурлар болушу мүмкүн деген пикирде. Кытайда учурда уйгурлар жөнөкөй эле мечитке кирсе деле кысымга алып куугунтуктап жатышат. Чек арадан өткөндөр мына ушундай куугунтуктан качкандар деле болушу мүмкүн. Ал эми эмне үчүн куралдуу каршылык көрсөттү деген суроого алар кыргыз чек арачыларынын колуна түшкөндө Кыргызстан Кытайга өткөрүп берип коймок. Эгер Кытайга барса кыйноого кабылып атууга кетмек. Ошондуктан алар колго түшүп берүүнүн ордуна өлүмдү тандашы мүмкүн.
Просто пошли на смерть, потому что в Китае было бы хуже.
Чек ара тилкесиндеги кагылышууда жок кылынган 11 адамдын жасаты караколго алынып келинген. Ал жака Кытай элчилигинин өкүлдөрү барып, Кыргызстандын тергөө органдары менен биргеликте жок кылынган топтун мүчөлөрүнүн өздүгүн аныктоо боюнча иликтөө иштерин башташты. Жасаттарды текшерүү учурунда алар уйгур улутунун түспөлүндөгү 25-30 жаш курактагы адамдар экени аныкталган. Иликтеп тактоо иштериндеги атайын эрежелерден соң жок кылынган топтун мүчөлөрүнүн жасаттары Кытай тарапка өткөрүлүп берилмекчи. Кытай элчилиги алардын ким экени жана кандай максатта чек арадан өткөнүнө байланыштуу маалыматтарды кыргыз тарап менен бөлүшүүгө убада берген. Соңку мезгилдерде чек ара тилкелериндеги мындай жагдайлардан улам парламент чек ара коопсуздугун чыңдоонун жаңыча чараларын иштеп чыгууга киришти. Бул боюнча жаңыдан иштелип чыккан мыйзам долбоору чек арада жашаган калктын арасынан чек ара сакчыларын иргеп алып, аларды куралдандырууну карайт. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев мыйзам долбоору чек ара коопсуздугун чыңдоону гана эмес, калкты жумуш менен камсыздоону да ичине камтый турганын айтты.
Чек ара сакчысы булар кимдер? Чек арага жакын жайгашкан айылдардын тургундарынан болот. Алар ошол мамлекеттик чек ара кызматы менен келишим түзүшөт. Мамлекет чек ара кызматы ушул жарандарга чек аранын бир бөлүктөрүн бөлүп берет. Кайсы бир убакытта ушул чек араны сен кайтарасың, ушул чек арада сен көзөмөлдөйсүң деп. Маселе бул жерде ушул чек ара сакчысына курал берилет, бирок мындай байыбы эмес кызматтык курал берилет. Ага эми ал жерде өзүнчө бир талаптар коюлат ушул чек ара сакчысына.
Бирок ошол эле кезде чек ара кызматы бул мыйзам долбоору башка мыйзамдарга кайчы келерин айтып, андай демилгеге каршы чыкты. Чек ара кызматы коомдук жардамчылар менен буга чейин эле иштеп келгенин мисал келтирген башкы чек арачынын милдетин аткаруучу Райымберди Дүйшөнбиев караламан калкка курал берүүгө каршы.
Бул мыйзам колдоо эмне дегенде, бул пограничный уполномоченный бизде бар. Бул пограничный уполномоченныйлардын баягы тапшырмасы ошол жердеги чек арада болгон маалыматты убагында берип, чек арачыларга убагында айтып, ошол чек арада болгон чырсатактарды жоюуга жардам берип, анан кийин ошол жерде авторитети бар адамдардан биз алып атабыз да. Бизде бүгүнкү күндө 91 пограничный уполномоченный бар. Ошол азыркы убакка жетиштүү, анан буларга курал жарак берген кереги жок. Эмне дегенде, булар ошол жерде чек арачылар менен бирдикте иштейт.
Чегаралаш тилкелерде чек ара чатактары көп катталып жаткандыктан мындай демилге көптөн бери эле көтөрүлүп келген. Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов жергиликтүү калктын арасынан чек ара сакчыларын даярдоо, каражатты үнөмдөп, бирок чек араны натыйжалуу кайтарууга өбөлгө болмок дейт.
Аны мындай эле жөнүндө курал берип койсо, конечно, кооптуу болот. Элдик дружинага жазып атканда туш келдин эле жазбаш керек ал жерде. Ал жерде текшерилип, анан ал дружинага эме алыш керек. Себебиден жанагы психологический равновесие ошондой болуш керек да эми. Ден соолугу, психикасы, ден соолугу жакшы адамдар болуш керек. Аны мыйзамдаштырып, ошол мыйзамда бүт бардык тартибин куралды кантип бериш керек, кандай шартта бериш керек, анан кандай колдонуш керек, ошонун бүт бардыгыны жазып чыгыш керек да ошол жердечи. Анан кийин ошол народный дружина кылып туруп, пограничниктерге, чек арачыларын, заставаларга, мындайча айтканда, закрепить этиш керек, байлап ошол жерге. Вот, анан кийин ошол катышкандарга кичине жеңилдик бериш керек да, социалдык. Мисалы жер салыгынан бошотсо болот, анан кийин электр энергиядан 50% жеңилдик бериш керек.
Аталган мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда жактырылды. Бирок ошол эле кезде аскер эксперттери жергиликтүү калктын арасынан чыккан сакчыларга курал берүүдөн мурун өкмөт бул өксүктү келишимдик негиздеги иштөөчү кесипке аскер адамдарын тартуу менен чечсе болмок деген ойлорун айтышууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эскерте кетсек, 23 январда Ысык Көл облусунда Кыргыз-Кытай чек арасында 11 кишиден турган белгисиз топ кыргыз күч кызматтары тарабынан жок кылынган. Чек арадан мыйзамсыз өтүп келгендердин биринчи болуп жергиликтүү аңчы Александр Барыкин байкап аларды токтотууга аракет кылганда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Бүгүн Ысык Көлдө Александр Барыкиндин жерге берүү аземи болуп өттү. Барыкиндин сөөгүн жерге берүү зыяратына аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова катышып келди.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azatyka.ru/azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Кечиресиздер, техникалык себептерден улам биз кабарчыбыз Мария Колесникова менен бир аздан кийин кабарлашабыз. Азыр жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатып, мен акыркы кабарларды кайталап өтсөм, Тайландта оппозиция лидерлеринин бири өлтүрүлдү. Кабулда автобуска жасалган чабуул 4 адамдын өмүрүн алды. Египетте кагылышууларда кеминде 49 адам өлдү. Женевада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Франсуа Олланд жарандык никедеги аялы менен ажырашты. Бишкекте Михаил Фрунзени эскерген жумалык өтүүдө. Биздин толкундан четтебей туруңуздар. Студияда Айда Касымалиева. Бир аздан кийин программабызды улантабыз.